Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Med et nyt udspil vil Socialdemokratiet gøre radikalt op med EU's asylpolitik og sende migranter og flygtninge, som ankommer til Italien og andre steder fra, retur til store EU-drevne lejre i afrikanske lande. Det taler vi mere om med partiets EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen om godt et kvarters tid. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Vi har en tæt pakket time foran os. Lige om lidt, så skal vi tale om utilfredsheden i det borgerlige bagland med Venstres fredning af udlændingeminister Inger Støjberg. Og den utilfredshed, den er mest tydelig hos de konservative, hvor der faktisk kan spores en nærmest forargelse over den lemfældige omgang med retsprincipperne. Senest har folketingskandidat Ole Steffensen, det er ham nogen kender fra fjernsynet, meldt sig i koret. Pernille Weiss, der er opstillet for de konservative på Fyn, er med os nu. Velkommen, Pernille Weiss.
Og lige inden du får ordet, Pernille, så skal jeg lige sige, at I lytter som altid er meget velkommen til at blande jer i debatten og komme med forslag. Blandt andet til en modtager af ugens fidusbamse. Det er altså sidste chance inden sommerferien. Og det gør I ved at sende os en sms på 42 600 247 eller skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. I den her første time når vi også lige omkring balladen omkring regeringens udspil om at finansiere renovering af almene boliger med statslån. Et forslag, der udløser klapsalver hos Enhedslisten, men som splitter Venstres folketingsgruppe på tværs. Analysechef i CEPOS, Otto Brøns Petersen, han er også en af kritikerne. Han kommer forbi, og ham taler vi med.
Ja, men nu skal du få lov at sige noget, Pernille Weiss, konservativ folketingskandidat på Fyn. Hvad er det, der bekymrer dig omkring den her sag med Inger Støjberg? Fordi altså, dit parti sidder jo i regering, og er vel nødt til at være loyal stort set lige meget hvad der foretages? Eller hvad er det, du vil have? Vil du have, at dit partis folketingsgruppe skal gå hen og trække tæppet væk under Inger Støjberg?
Jeg tager ikke stilling til, hvad den konservative folketingsgruppe skal gøre. Det er slet ikke mit ærne. Mit ærne er at give udtryk for, at jeg bryder mig ikke om, at demokratiet bliver udfordret på den måde, som det gør med den her sag med Inger Støjbergs håndtering af barnebrude. Vi har oplevet samråd, hvor sandheden er blevet trukket frem under pinsler og masser af falbalader, som giver et billede af, at ingen kan i virkeligheden helt forklare, hvad der er op og ned på den her situation. Om loven er blevet overholdt eller ej i alle tilfælde. Inger har jo indrømmet, at det er den ikke i en del tilfælde. Men det, der stadigvæk står hen i det uvisse, det er, hvordan har praksis overhovedet været på det her område, men også, da hun finder ud af, at hun gerne vil skille de her barnebrude ad fra deres ægtefæller. Hvordan bliver de advarsler, som hun angiveligt har fået om, at hun ikke bare kan gøre det, uden at loven skal overholdes? Hvordan er den proces egentlig foregået i ministeriet? Og det giver et billede af, at fordi man kan, fordi man har et politisk parlamentarisk grundlag under sig, så kan man sådan set gøre, som man har lyst til, og ikke som man vitterligt bør gøre lovmedholdeligt i en retsstat. Og jeg er konservativ, og for os er det at overholde loven hævet op over alt muligt andet.
Jamen, altså det er det så kun for de konservative, der ikke sidder i Folketinget, vel? Fordi de sidder bundet af nogle andre regler. For, altså ikke regler, det kan man sige, men selvfølgelig må de da gerne trække tæppet væk under Inger Støjberg, men du siger, det er ikke op til dig, men hvis du sad der, ville du så forlange, at der skal skrides ind her? Fordi det ville jo måske betyde i hvert fald en større regeringskrise, og jeg ved godt, de konservative, for altså inden I kom i regering, så trak I tæppet væk under Eva Kjer Hansen, fødevareminister, og for noget, som mange mener var mindre problematisk end det, der foregår nu.
Jamen, det er jo et frygteligt dilemma, kan man sige, fordi Vi har en ordfører i Naser Khader, som er i tæt kontakt med Mette Abildgaard, som er i tæt kontakt med resten af hele den konservative folketingsgruppe, og som stadigvæk har tillid til de informationer, man får, også fra, går ud fra statsministeriet på, at man er tryg ved, at tingene trods alt er foregået, som de skal. Det er bare ikke det billede, jeg har, og det er ikke det billede, som mange andre borgerlige og konservative har af situationen, og det bliver vi simpelthen nødt til at råbe vagt i gevær på, mener jeg, uanset hvor irriterende det kan være for nogen, der så sidder i regeringssamarbejde. Mit ærne er i virkeligheden mere at adressere problematikken til landets statsminister, som jeg synes har været alt for fraværende i, at situationen har fået lov til at udvikle sig.
Hvad med landets justitsminister? Han hedder Søren Pape.
Jo, men altså, om der skal jura ind eller ej, det er jo stadigvæk et statsminister anlæggende i forhold til en minister, om vedkommende gør det, vedkommende skal eller ej. Det er jo ikke et justitsminister anlæggende. Så det synes jeg er for plummer diskussionen. Det her, det handler om beskyttelse af at det, der er sundt i et demokrati, nemlig at vi overholder retningslinjer og vi overholder loven, men også at når vi så oplever, der er et dilemma, og det er jo i virkeligheden det, jeg klandrer Inger Støjberg allermest for, da hun opdager, at hun gerne vil, og også hvad jeg er helt enig i, og de fleste er jo enige i heldigvis, at vi kan ikke tillade barnebrud i Danmark, så får hun behov for at reagere på det, og sætter desværre bare en praksisændring i gang, uden at respektere, at der er advarsler om, at man skal altså også i den sammenhæng overholde loven. Hvis nu hun i stedet for var gået frem til sine regeringsfæller, til det parlamentariske grundlag, har sagt, Vi vil gerne noget. Det er der muligvis noget lovgivning, noget praksis, der gør det besværligt på. Kan vi lynhurtigt få lavet en struktur på det her, sådan, så vi kan gøre det, vi gerne vil, uden at bryde loven?
Men Pernille Weiss, du åbner munden her, og du har udtalt dig om de her ting i politikken. Altså, hvad håber du egentlig, at det kan føre med sig? Ikke? Fordi, altså, som jeg ser på det, så er situationen jo sådan, det bliver meget, meget fint illustreret af en vittighedstegning i en af bladene, hvor Mathias Tesfaye står og siger til Inger Støjberg, du lyver, og så svarer hun, har du flertal for det? Og er det ikke sådan, det bliver? Altså, at det her, det er rå magtpolitik, og hvad skal man sige, Venstre er ikke så fint følende omkring retsfølelsen, som du måske er. Mm.
Jamen det, jeg håber på i virkeligheden, det, jeg ikke kan holde tilbage i virkeligheden, det er jo at gøre opmærksom på, at det bryder jeg mig ikke om. Det synes jeg altså er uansvarlig omgang med folkestyret og med demokratiets præmisser. Så jeg håber da for så vidt, at der kommer formentlig ikke så meget mere ud af det i den her sommer. Det må vi ligesom indse, at Inger Støjberg er politisk fredet. Der er uklarhed på, hvor meget mere der eventuelt ikke er gjort efter bogen, om det så er Ingers skyld eller ej. Det må man jo, altså det må fremtiden på vise, hvis det overhovedet skal graves op. Det er heller ikke mit ærne. Mit ærne er i virkeligheden at gøre opmærksom på, at der er også grænser for, hvad man må gøre, bare fordi man har et parlamentarisk grundlag. Det er vigtigt i demokratiet, at man får behandlet spørgsmål, også så de bliver holdt lovmedholdeligt.
Som de fleste måske, eller mange måske har lagt mærke til, så har jeg jo også selv ytret mig i den her debat. Men, og en af de ting, som måske interesserer specielt pressen, det er jo at få undersøgt om den korrespondance, der måtte have været mellem Justitsministeriet og hvad hedder det, Udlændingeministeriet omkring den rådgivning, der var forud for, at Inger Støjberg traf den beslutning. Og pressen har jo søgt aktindsigt, men hører jo ikke noget fra Justitsministeriet. Altså justitsministeren, din partiformand, han kunne jo vel, tænker jeg, træffe den beslutning og sige, okay, vi offentliggør den korrespondance, der måtte have været i Søren Pæns justitsministertid, fordi det var, mens han var justitsminister, at man har haft det her. Det er jo ikke noget, Søren Pape har været ind over. Så kunne det jo komme for en dag, hvad der er foregået. Men pressens indsigtsansøgninger, de er jo sådan blevet afslået, og der har man selvfølgelig lov til, fordi der er noget lovgivning, der siger, at det vil man ikke. Så det var jo en vej, hvis Søren Pape ligesom sagde, okay, vi åbner bøgerne og ser, hvad der ligger. Men det gør han ikke, Pernille Weiss. Skulle han det?
Det er jo et godt spørgsmål. Der har jeg altså tillid til, at Søren han kan vurdere, hvad der er det rigtige at gøre i den her situation. Også fordi jeg er helt sikker på, at han er i løbende kontakt og dialog med de forskellige ministerier, og selvfølgelig også med statsministeren i det her område her. Det skal jeg simpelthen ikke gøre mig til dommer over.
Men han bør jo kende sandheden. Hvis han vil vide sandheden, kan jeg jo bare spørge sin departementchef, hvad foregik der? Så vil han jo vide, hvad der foregår.
Det er simpelthen for kryptisk for mig til at undersøge, eller til at sige, om det er en god idé eller ej. Det må
Pernille Weiss, er det ikke sådan, at det er faktisk kun folk, der sidder uden for folketingsgruppen, der kan tillade sig at sætte sig på den moralske høje hest, som du kan? Fordi virkeligheden er, at nu er I endelig kommet i regering, og med de her 6 mandater, aldrig har det, altså efter nedturens ufattelige dimensioner, som nu går det endelig fremad, så ville det virkelig, virkelig så sige, okay, vi står på principperne, og så udløse en regeringskrise, bare på grund af noget så latterligt som jura, og måske der ville føre til at afsætte den mest populære minister, som er så populær på at føre en politik, hvor de fleste folk, der bakker hende op, de vil da skide på, om det er imod al lov og ret, fordi hvis vi kan holde det der udyr med indvandring og flygtninge og islam nede, så er det vigtigere.
Det er muligvis kalkylen hos rigtig mange mennesker. Det er ikke... Det er grunden ikke noget, jeg bryder mig om. Og ligesom i politik, så er der også i andre af livets sammenhænge nogle etiske og nogle moralske dilemmaer, som man står overfor. Jeg håber vitterligt, at det her både hos rød og blå blok, hos os selv i Konservative Folkeparti, bredt rundt, at man bruger sommeren på at overveje, er det den her måde, dansk politik det skal fortsætte på? Er det den her måde, at dansk politik skal udvikle sig på? Nu er de udenlandske medier også begyndt at interessere sig for den her sag, ligesom de interesserede sig for smykkeloven, ligesom de interesserede sig for lagkagen, da den blev delt ud fra Inger Støjbergs hånd. Og spørgsmålet er, om det er det her image, vi vil have af os selv ude i den store verden, men også om det er den måde, vi synes, det er sundest for vores demokrati at udvikle sig på. Men, og det er jo sådan en opfordring, jeg har til bredt alle.
Her til sidst, Pernille Weiss, Mette Abildgaard, der er jo politisk ordfører for de konservative, hun har jo slået fast, at jeg synes, at vi skal holde os for gode til at lade det være en sag om for eller imod barnebrud. Jeg er fuldt ud klar over, at det er det ikke. Der er jo mange mennesker, der har lider af den vildfarelse, at den her sag handler om, at man er for eller imod barnebrudet. Jeg er klart imod barnebrudet, konsekvent, tror alle er. Den her sag handler om retssikkerhed, om hvorvidt Inger Støjberg har brudt ministeransvarlighedsloven ved at blæse embedsmændenes en lang march, det de kom og sagde til hende, det hun havde gang i, det var ulovligt. Det er det, vi diskuterer. Er du enig i det, i den præmis, at det handler ikke om barnebrud, det handler om det andet?
Ja, det handler da ved Gud om man overholder loven eller ej. Det er da fuldstændig klart. Og derfor er der også nogen, der har foreslået en uvildig undersøgelse i stedet for. Det må jeg indrømme, det er jeg rigtig enig i. Fordi det der med at trække sådan et spørgsmål igennem nogle samråd, hvor du får forplumret diskussionen med alt muligt andet, end det, den virkeligheden handler om. Og det synes jeg også er vigtigt at gøre lidt status på og zoome ind på hen over sommerferien. Helt ærligt, er det sådan, at et demokrati skal fungere på? Det synes jeg også er en overvejelse værd, for det er hamrende usundt, når vi også ser på, hvad alt der sker rundt omkring i verden i forhold til vælgernes, borgernes respekt for, hvad politikere de render rundt og laver.
Tak skal du have, Pernille Weiss. Du er folketingskandidat for de konservative på Fyn, fordi du kom her i dag. Torben Steno, ja. Vi skal videre.
Jeg vil bare lige så sige, inden vi tager hul på næste emne, så vil jeg bare lige sige, at der er lige kommet en sms, og der er der en lytter, der skriver, I er ikke et borgerligt program. I finder alle de sager frem, der kan give splittelser og konflikter i regeringen. I kunne lære meget af det røde felt om mandagen. Der er en skæv balance i 24-7 til fordel for en kommende rød regering. Hvis de konservative vælter vores regering, er det helt slut med at stemme konservativt. Venlig hilsen, Annette.
Der må bare sige, at Annette har fuldstændig misforstået. Det røde felt er altid i opposition til enhver tid siden regering. Det vil vi sådan set også. Altså, vi er ikke sat til for at sidde og stryge nogen regering med hårene eller noget som helst. Så det er der plader. Annette, hun skal prøve på at lytte til alle de andre udsendelser, som har været i det røde felt.
Nu skal du tale pænt til lytterne. Men jeg vil bare også sige til Annette, bare fordi vi kalder os et borgerligt program, så er det jo fordi, at det er borgerlige dagsordner, vi tager op.
Og vi er heller ikke propagandaplan altså, på program. Så har man sgu helt forkert.
Nej, vi er ikke på lønoverførsel fra nye borgerlige.
Godt.
Men nu har vi faktisk allerede...
Okay.
Og så har vi fået vores næste gæst i røret. Det er dig, EU-ordfører for Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard Thomsen. Du er med på en telefon.
Ja, det er.
Ja, og du er på vej ind til et møde, så vi skynder os lidt. I går der lancerede I jo et flygtningeudspil, der går ud på, at de mange tusinder af flygtninge, vi ser i øjeblikket, der kommer hen over Middelhavet og ender i Italien, ja, de skal på en eller anden led sendes retur til store EU-drevne lejre i Afrika, og det lyder som en brandgod idé. Hvordan skal det ske i praksis, Peter Hummelgaard Thomsen?
Ja, altså man må bare starte med at sige udspil og udspil. Altså,
så bliver det præsenteret?
Vi har lanceret nogle forskellige tanker på, hvordan i alverden forsøger vi at håndtere, både på den korte, men i særdeleshed på den lange bane, den kæmpe strøm af migranter, som det er, vi ser nu. Og det er jo fordi, at vi kan jo se, at der er jo sket det skifte fra, at hvor vi for halvandet år siden, to år siden, det primært opladet af strømmen mod Europa var altså decideret flygtningen med et asylkrav og et beskyttelsesbehov fra Syrien, Irak og Afghanistan, er jo nu blevet erstattet af en transport af i særdeleshed migranter fra især Vestafrika, men også afrikanske lande syd for Sahara, op gennem Middelhavet. Og de fleste vurderinger er jo, at det er jo en hvis det får lov i hvert fald, en migration, som vil fortsætte, altså mange, mange årtier ud i fremtiden. Afrikas befolkning vil blive tredoblet til fra cirka 1 milliard i dag til 3 milliarder mennesker i løbet af de næste 30 år. Og den tyske udviklingsminister har for nylig sagt, at man vurderer i Tyskland, at op mod 100 millioner migranter kan, hvis de får lov, søge mod Europa. Og det vil sige, at vi står sådan set fuldstændig på mål for, at Danmark og sådan set også EU skal overholde sine konventionsforpligtelser. Altså internationale aftaler skal overholdes. Det er jo både som en lille stat og i det hele taget i en international retsorden den bedste måde, vi kan være sikre og så videre på. Men vi er nødt til at finde en bæredygtig måde at gøre det på. Og en af måderne, man kunne gøre det på, det er ved at sige, at måske skal EU påtage sig et større ansvar for at yde den beskyttelse for de, der har behovet for det, tættere på nærområderne, for så samtidig også at lukke transporten ned og menneskesmuglingen ned hen over Middelhavet, sådan at det ikke er muligt at møde op ved Europas sydlige grænse i både og søge om asyl der, men at det i stedet skal ske ved de EU-forposter, som der måtte være i nærområderne.
Peter Hummelgaard, det lyder som om, det er sådan den tyrkiske model i sådan kort...
Det kan man sige, ja.
Men Peter Hummelgaard, det er jo også, altså, med de antal flygtninge, vi ser lige nu, så vil de der lejre et eller andet sted, eller flere steder i Afrika, det vil godt nok være nogle kolossale lejre, og forholdene skal ikke være ret gode, før at det vil jo være enormt attraktivt i sig selv, bare at få ophold i sådan en lejr, som sikkert vil være bedre end det, man flygter fra. Så det løser vel egentlig ikke noget problem, men gør det, altså... Tror du, at det er den vej frem, og kan man, altså, der skal jo også nogle andre end Socialdemokraterne her i Danmark til at bakke op om den model, ikke?
Man kan sige, altså faktisk har Tyskland jo altså sat det her på dagsordenen op mod det G20-møde, der skal afholdes i Hamburg her inden for de næste par dage. Der er en meget levende diskussion om det her i Tyskland, for den sags skyld også i Frankrig. Jeg bilder heller ikke mig selv ind, at vi har det fulde svar på det, men det vi jo kan se nu, det er jo, at den situation, vi har i dag, og hvis den får lov til at fortsætte, jo også er fuldstændig uholdbar. Den er for det første inhuman, fordi vi jo sådan set blindt accepterer, at det er forbrydere og forbryderkarteller, som tjener store, store penge på at drive en transport hen over Middelhavet af stakkels mennesker, som for langt de fleste vedkommende overhovedet ikke har et beskyttelseskrav. De menneskers bedste mulighed, det er at forsøge at glide gennem nåleåret, hvilket alt for mange gør, og leve under jorden uden rettigheder og til sultelønninger i Europa, mens det er samtidig, at der er rigtig mange, der dør under den transport. Det er ikke bæredygtigt i den forstand, at vi ved, at rigtig, rigtig mange vil blive ved med at tage den rute. Men den model, som jeg forestiller mig, der vil man jo samtidig kunne få adskilt, hvem er det, der har og skal have afklaret om, hvorvidt de har et beskyttelsesbehov, og hvem er det, der ikke har et beskyttelsesbehov. Og der må vi jo bare være ærlige og sige, at dem, der ikke har et i konventionernes forstand, krav på asyl og beskyttelsesbehov, jamen der er altså heller ikke nogen mulighed for at komme til Europa, ud over de almindelige gældende regler, de forskellige lande måtte have for arbejds- og opholdstilladelser. Dem, der så har et beskyttelsesbehov, der må vi altså være endnu bedre og investere endnu flere penge i at yde den beskyttelse i nærområderne. Så vil der være nogle af dem, hvor man siger, at de har brug for langvarig beskyttelse, eller måske permanent beskyttelse, og dem må man så på en eller anden måde sikre, kan komme til Europa og blive enten frivilligt fordelt, eller hvad man nu, især de lande, og der står Danmark jo udenfor, jeg gør mig ingen illusioner om, at det kan lade sig gøre at afskaffe det asylforbehold, men så må Danmark jo i hvert fald byde frivilligt ind og sige, at vi er villige til at påtage os et ansvar for nogle af dem, der har brug for langvarig beskyttelse. Og dem, der har brug for kortvarig beskyttelse, de vil jo også gerne, det er også det, vi kan se i Tyrkiet i dag, for langt de flestes vedkommende, der vil de jo gerne tilbage til Syrien, når først der finder fred. Grunden til, at mange af dem endte med at søge mod Europa, det var fordi, at forholdene i de områder, de befandt sig i, blev for utålige. Altså på den måde var vi jo sådan set lidt selv skyld i, at flygtningestrømmen blev så massiv, som den blev tilbage der i efteråret 2015. Og det er der, hvor jeg bare mener, at vi er nødt til at have en samtale og diskussion om, hvordan kan vi håndtere den her udfordring, som jeg tror kun er begyndelsen på en årtier lang udfordring ud i fremtiden. Og der er den måde, vi gør det på i dag, synes jeg simpelthen både er inhuman, og det er heller ikke bæredygtigt, hverken for Europa eller for for hele systemet i sig selv.
Peter Hummelgaard, når jeg ligesom har set reaktionerne, så er det alt fra Enhedslisten til regeringen, der er ligesom omfavnet jeres forslag. Og regeringen siger jo, jamen det er jo sådan set, I sparker en åben dør ind. Det er sådan set den model, som regeringen prøver på at få opbakning til i EU. Og selv Enhedslisten i går var sådan set ikke afvisende. Så der er vel egentlig bred enighed om politikken. Det, der er kernen her, det er, at vi skal lige finde nogle afrikanske lande, der har lyst til at være flygtningelejre for alle de her mennesker. Det er vel sådan set det handler om, er det ikke det?
Jo, og så tror jeg også bare, man skal være ærlig at sige, at jo mere detaljeret vi kommer til at blive, det her, det er jo i virkeligheden bare første sådan skulp, hvor vi præsenterer de her tanker her. Det vil jo blive mere konkret. Det er jo noget, vi sidder og arbejder med. Jo mere konkret vi bliver, desto mere vil folk jo enten stille sig i opposition til det, eller omfavne det endnu mere. Fordi du har fuldstændig ret i, der er både den diskussion omkring, hvordan laver man de partnerskaber, der er med de forskellige lande. Altså vi ved jo for eksempel, altså jeg synes jo, man kan mene rigtig mange ting og meget kritik af Erdogan og det tyrkiske styre. Men man kan ikke lukke øjnene for, at når det handler om flygtningestrømmen fra Tyrkiet hen over det Ægæiske Hav til Grækenland, der har det virket for det første. For det andet, det har sådan set også været en fordel for de cirka 3 millioner syriske flygtninge, der opholder sig i Tyrkiet, fordi EU mere aktivt er med til at finansiere deres ophold der. Hvis man skal udrulle den type aftale med andre lande, med andre styre, altså udenrigspolitik er jo en grim affære, fordi man skal jo meget tit have at gøre med styre og regimer, som man ikke bryder sig om. Der vil det jo formentlig opleve, at vandene skiller. Man vil formentlig opleve, at vandene skiller, når diskussionen kommer til, hvem er det så, der skal have den kortvarige beskyttelse, hvem skal have den langvarige beskyttelse i Europa, og vandene vil dele sig på en lang række forskellige spørgsmål. Også af det element, som jeg mener er det tredje og meget afgørende ben, nemlig en massiv opprioritering af vores økonomiske støtte i humanitær og udviklingsrettet bistand.
Men Peter Hummelgaard, bare lige her til aller ja. Sidst, så får du selvfølgelig et spørgsmål, som ingen i verden kan svare på, men altså, det er jo sådan, at det enorme antal mennesker, der forsøger at nå Europa nu, fra Libyen, ikke? Det er jo ikke, altså, det er jo ikke overvejende flygtninge fra Syrien, nej, det er fattigdomsflygtninge fra Afrika. Og det kan du ikke, altså, ender du ikke med, at du bliver nødt til også at snakke om sådan noget med, at Danmark skal ophæve sit EU-forsvarsforbehold, og så må vi have en EU her, der benhårdt går ind i Afrika og beskytter de der lejre og siger til alle dem, der er fattigdomsflygtning, nu giver vi jer en bajonet i ryggen, og så går du ellers på din bare tæer ned igennem det varme sand sydpå og prøver at se at skabe dig en tilværelse. Er det ikke så brutalt, det i virkeligheden er?
Jeg tror ikke, at det... Jeg tror, det er et lidt karikeret billede. Men,
forhåbentlig.
Men det tror jeg, det er. Men der er bare omvendt jo heller ikke nogen tvivl om, at det her, det er jo... Og vi er jo blevet advaret imod det siden jeg var barn, altså at på et eller andet tidspunkt, så ville befolkninger syd for Middelhavet begynde at migrere. Og det er det, jeg tror, vi har set starten på. Og derfor skal den her indsats gå på mange ben. For det første, det skal ikke være muligt, at der skal være illegal transport hen over Middelhavet. Og det er der, hvor vi vil gerne forsøge at sætte en prop i ved at sige, at det skal ikke være muligt, vi vil bekæmpe menneskesmuglerne, og de, der så har et beskyttelsesbehov, må tage hen til nogle forposter, der ligger syd for Middelhavet og søge den. De økonomiske migranter, der må vi jo gøre alt, hvad vi kan for at sikre. En ting er økonomisk vækst. Der er mange af de lande, hvor de tager afsted fra, hvor der rent faktisk er økonomisk vækst. Problemet er bare, at den vækst, den er ikke inklusiv, som jo nu er det moderne bossord. Altså, den bliver ikke fordelt på en retfærdig måde, og der er vi jo meget mere aktivt nødt til at gå ind og prøve at hjælpe med at sikre, at der bliver skabt en samfundsudvikling, hvor at den velstand og den vækst rent faktisk bliver fordelt på en bare lidt mere retfærdig måde. Fordi det er jo det, der på den lange bane er det eneste, der kan sikre, at folk bygger en tilværelse op i de lande, hvor de bliver født, frem for der, hvor de tager sted. Og så er det jo også en tredje ting, og det kan være det meget kontroversielt at sige. Jeg synes, Lise Nørgaard blev skældt lidt for meget ud i medierne over at sige det. Men det er jo også ikke særlig bæredygtigt, at man har så kraftig en befolkningstilvækst i mange af de lande, som man nu engang har. Og der er det meget kontraproduktivt, at den nye amerikanske præsident, som noget af det første, har været inde og ophæve den økonomiske støtte til family planning i de her lande.
Det er kondomudbringning.
Ja, lige præcis. Og der kunne man jo godt i EU gå ind og kompensere for det og maksimere den indsats, fordi uhæmmet befolkningstilvækst er jo kun med til at øge problemerne og den frustration, der er for især de yngre. Altså i mange af de afrikanske
lande,
har en gennemsnitsalder på under 20 år.
Peter Humlegård,
det holder ikke.
Dit møde er startet for 15 sekunder siden.
Ja, jeg må også hellere komme derned.
Tak skal du have.
Det var også lidt. Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. De fleste, de har jo nok opdaget regeringsplan som transport- og boligminister Ole Birk Olsen har foreslået, eller om at finansiere støttet byggeri, almennyttig byggeri og renovering af almene boliger med statslån frem for realkreditlån. Ja, det har udløst en voldsom ballade, ikke mindst internt i Venstre, hvor der er stor modstand mod det såkaldte socialistiske forslag, som gruppeformand Søren Gade kalder det. Er forslaget socialistisk politik? Det mener Christian Jensen ikke. Det mener Ole Birk, som for mig bekendt
i øjeblikket
liberalistiske markedstilhænger overhovedet hele Folketinget. Han mener det heller ikke. Men nu skal vi prøve på at spørge en, som jeg ved er erklæret borgerlig og liberal, Otto Brøns Petersen, analyschef i CEPOS. Velkommen til. Det er jo genvalg til dig for anden uge træk, det vi er glade for. Otto, vi skal jo allerførst gøre klar. Du er jo en af dem, der har kritiseret det her forslag. Hvad er det, du mener, der er problemet? Er det socialistisk politik?
Ja, det, altså, hvis vi gør det meget kort, så er det, har det en slagside i den retning. Altså, det betyder, at staten kommer til at overtage en væsentlig del af det, som er et privat marked i øjeblikket.
Og det er 7% af realkreditmarkedet.
Det er 7% af realkrediten, og læg oven i det, at man i forbindelse med boligskatteaftalen også har indført statslån. Fordi man jo kan skylde, for fremtiden kan man komme til at skylde sine boligskattestigninger, så der får staten også en prioritet hos de private boligejere. Så det er altså 10% af det samlede realkreditmarked, som er det nuværende realkreditmarked, som staten kommer til at sætte sig på. Og det mener jeg ikke er liberal politik.
Men så vil jeg lige allerede indvende, fordi hvis, altså, der er jo masse af statens lånebehov, finansieringsbehov, det er jo ikke via det private marked. Så hvis vi skal have noget mere liberalisme, så skal staten jo hver gang, de skal bygge en vej, jo sådan set ud på det private realkreditmarked og finansiere det. Hvis man skal ud og købe noget militær isenkram, så skal man også ud og finansiere det, og så videre, og så videre, og så videre.
Ej, jeg synes, der er en forskel her.
Altså, hvad er forskellen?
Forskellen er, at det staten normalt finansierer med statsobligationer, at det er sit underskud. Så man udsteder statsobligationer for at finansiere sit underskud. Mm. Mange andre ting finansierer man faktisk ikke ved statsobligationer. Det finansierer man ved aktiesalg og den slags ting. Men altså her der er tale om, at man tager en del af det eksisterende marked og gør statslig. Og det gør man så med en, synes jeg, meget dårlig begrundelse. Altså begrundelsen er selvfølgelig, at man gerne vil spare penge.
Gør man ikke også det? Jeg mener, hvorfor skal man forære en rente til realkreditinstitutter, som jo ikke har nogen som helst... Altså, de har jo ikke nogen risiko ved at låne staten de her penge. Og så tager de en fin rente med det, og vi ved jo også godt, det hører med i fortællingen, at staten har jo forsøgt at få den der prisen på at låne penge ned, og det har realkreditbranchen jo afvist.
Jeg synes, der er en rigtig god grund til, at man sørger for at få større konkurrence på det her område. Altså, hvis man får større konkurrence, så kan man sikre sig de laveste omkostninger. Og det vil sige, gå i den stik modsatte retning af det, man egentlig foreslår. Så i stedet for at sige, nu gør vi det her statsligt, og så håber vi på, at vi kan gøre det billigere. Og det er der et par grunde til, at jeg måske lige skal nævne, hvorfor det ikke bliver billigere. Men i stedet for at sige, nu lader vi staten tage sig af det, ja, så kunne man sørge for at skærpe konkurrencen. Det er fuldstændig rigtigt, at konkurrencen i dag er ikke skarp nok, og incitamenterne for boligselskaberne er ikke store nok til at sørge for at få de billigste lån. Så det burde man gøre, og det håber jeg også kommer ud af det her, at man får skærpet konkurrencen, og gerne i øvrigt udbyder lånet til andre end realkreditinstitutterne. Altså sørge for, at andre udbydere på markedet også kan tilbyde sig banker og...
udlandet?
Og, ja, for eksempel. Men lad os lige tage fat i det her, altså lidt naive regnestykke, som jeg tror måske har fristet ministerne, og de har ikke rigtig fået tænkt det til ende. Ja, det er, at statsobligationer har en lavere rente, end realkreditobligationer har. Og så siger man, okay, jamen, så kan vi jo spare renteforskellen. Men bagved det, der ligger faktisk to ting. Det ene er, at staten altså påtager sig en større risiko, større såkaldt renterisiko, når man finansierer ved statsobligationer, end når man bruger realkreditobligationer. En del af renteforskellen skyldes, at når man har et realkreditlån, ja, så har man lov til at konvertere. Det kan man ikke på statsobligationer. Og det giver simpelthen en højere pris. Men det er en forsikringspræmie, man betaler. Så man sparer, altså den kan man godt spare, men det er på samme måde, som man kan spare ved at lade være med at tegne brandforsikring på sit hus.
Det er vi da mange, der kører fint med.
Ja, præcis. Indtil branden render. Det er en ting. En anden ting er, og det er måske, det, og nu bliver det meget... meget tricky og meget teknisk, men der er også den forklaring på, at statsobligationen er billigere, er, at bankerne de har en fordel ved at købe statsobligationer i forhold til realkreditobligationer på grund af den finansielle regulering. Men det, de i sidste ende sparer, det er selskabsskat. Og det vil sige, noget af det her er simpelthen en skattefidus. Og det kan jo være godt nok.
En skattefidus for hvem?
Bortset fra, at det har staten jo altså ikke nogen glæde af. så noget af det, man sparer ved at bruge statsobligationer, det mister man simpelthen i selskabsskat i sidste ende.
Det vil sige, at realkreditinstitutionerne, der vil være noget selskabsskat...
Nej, det er bankerne.
Bankerne?
Det er først og fremmest, men også realkreditinstitutterne. Men altså, det er sådan, finansielle institutioner, de skal jo have en såkaldt kapitaldækning. De skal ligge inde med noget kapital. Og der siger man, og den kapital koster noget egen. Det kræver, at man rejser noget egenkapital, og når man rejser egenkapital, skal man betale mere skat. Så det er banker, det er alle finansielle institutioner.
Og så Brøns, må jeg på de uindsigtsfulde menneskers vegne opsummere, hvad det er, du sidder og snakker om her? Fordi altså, jeg vil meget nødig skulle op til en eksamen i det, du har sagt, og redegøre for det, fordi der vil jeg dumpe med brag. Fordi det, du siger for mig, det lyder som om, man siger, ja... De her Christian Jensen, Brian Mikkelsen og Ole Birk Olsen, de har regnet, det er ikke godt nok, det de har regnet sig frem. Der er ikke en lille fortjeneste hen på. Nej, hvis du gør sådan, som du siger, så kunne det måske, der var en anden lille fortjeneste. Og det er virkelig, så snakker vi nogle meget små beløb. Og jeg kommer hele tiden til at tænke på, mens jeg sidder og hører på det her, Poul Schlüter, der sagde, ideologi er noget bras. Så det er faktisk ret, det her, det er et ideologisk spørgsmål. Det er ikke det er småpenge, der handler om.
Ej, det er jo, jeg vil sige,
ikke for realkrediten.
Altså, ministerne håber jo på, at de kan lave årlige besparelser på 2 milliarder kroner, og det er jo, og der kan man godt forstå, det følger de tilfredsstede af. Og så er det jo rigtigt, at vi taler om, hvor meget det er, så er det 180 milliarder kroner i lån, som bliver omlagt fra realkredit til statsobligationer. Så det svarer til 10% af vores nationalindkomst. Altså, så det er en rigtig stor klub.
Og alle, der har en virksomhed, de mister 7% af deres marked. Altså, det er jo lidt af en mindre katastrofe, ikke? Ja. Og det her, det er jo bare til at starte med. Altså, det er jo sådan set alle de her almennyttige boliger.
Men lyder det som om Danmark bliver socialistisk.
Jo, men det handler jo bare, at hvis staten siger, at vi vil selv finansiere det her fremover, og man har meget stor boligmasse, almennyttig boligmasse, og alt nybyggeri i fremtiden, så man vil simpelthen rulle det ud, og det vil sige, det er bare til at begynde med, så med tiden vil det jo faktisk være frygteligt for dem.
Ja, det man ordentligt ved, det er, at man vil jo gå ud og tage alle de eksisterende lån til almene boliger, og købe dem op og konvertere dem til statslån. Det er i virkeligheden, det er hele den eksisterende masse, og det er jo alle mulige slags forskellige låntyper, vi har haft gennem tiden. Alle mulige slags forskellige obligationer. Der var engang, man brugte indeksobligationer, meget indviklede ting, som heller ikke håber, du skal til eksamen i.
Nej,
og man kan også stille spørgsmål, om det overhovedet kan lade sig gøre at købe alle de der papirer op, som man forestiller sig.
Men også, der sidder sikkert en enkelt person eller to derude, som siger, ja jo, det er fint nok, jeg er egentlig ret ligeglad, det kommer ikke mig ved. Altså, hvad den enkelte dansker, er det for ham eller hende, har det sådan en helt stor betydning, altså det her?
Nej, altså der kan være en, der kan måske være en lille afsmitningseffekt på de private boligejere, ikke? Fordi en del af begrundelsen for at lave det her, det er måske, når det kommer til stykket, en stor del af begrundelsen, det er, at Nationalbanken vil gerne have det, de kalder for mere likviditet i statsgældsmarkedet. Der er det problem med
flere penge.
De vil gerne have flere obligationer ud, da statens gæld falder jo, og det betyder, at der kommer færre og færre statsobligationer. Det kan man så rette lidt op på med det her. Men hvis man laver mere likviditet i statsgældsmarkedet, ja, så kommer der altså mindre likviditet i andre realkreditobligationer.
Fordi en del af forklaringen er jo også, at statens finanser faktisk er ret gode. Det er vel også, også en del af forklaringen.
Ja, præcis. Så staten har lidt det luksusproblem, at man mangler statsobligationer, fordi de gælden simpelthen falder. Og det er måske grund til, at man har kigget på det her i første omgang. Ja, det har været det her problem med, hvordan fører vi egentlig statsgældspolitik, når vi ikke har et så stort en gæld længere.
Kan man sige, at grunden til, at man har i tidernes morgen har valgt at inddrage det private marked til det er jo fordi, man for 30, 40, 50 år siden havde ret dårlige statsfinanser, og så bliver man nødt til at ty til det private marked. Er det en del, der forklarer? Er der sådan historisk, har man valgt at finansiere de her ting på den her måde, og det, nu ruller man sådan set tiden tilbage igen.
Altså, man har forskellige måder at gøre det på. Det er klart, at på et tidspunkt har man været meget fristet af at finde måder ligesom at skjule statens reelle gæld på. Og det er der stadigvæk lande i Europa, der er meget optaget af. Det er vi ikke, fordi vi har en lille gæld, altså vores gæld er omkring 37% af BNP. Vi må have 60% for EU, så der er jo pænt loft op. Men nej, jeg synes ikke, man kan sige, at det er en, det er ikke en naturlig opgave for staten at drive bankvirksomhed. Det er det simpelthen ikke.
Men det gør de vel heller ikke?
Det er...
Klar, de har åbner ikke et eller andet kontor og siger, at jeg er bankdirektør, og alle kan gå ind og låne penge og sådan noget.
Nej, men det er faktisk, det er jo et helt lånemarked, som man overtager. Og der skal man altså huske på, i sidste ende, der er det, der holder omkostningerne nede, det er jo konkurrencen. Det er jo konkurrencen mellem forskellige institutioner. Altså, hvis staten laver et monopol på det her, så plejer det at blive dyrere.
Der var noget, jeg kunne forstå.
Og egentlig, jeg har sådan lidt drillet Ole Birk med, at boligministeren, med at han måske skulle tage en snak med sin gode kollega, trafikministeren, fordi præcis samme uge, som boligministeren kom med det her forslag, der foreslog trafikministeren...
Og det er altså en og samme person, hvis nu skulle være
det. Det var lige præcis det. Der foreslog trafikministeren, at nu skulle man have mest muligt togdriften i udbud. Og analyserne viser, at de tog, vi har haft i udbud i Danmark, der sparer man cirka 25% på grund af konkurrencen. Og det, den samme mekanisme gælder selvfølgelig også her. Altså, det vil sige, at hvis man har konkurrence om de her den her finansiering, ja, så får man det billigere, end hvis det er nogen, der sidder i et statskontor og laver det.
I for at afspore diskussionen, vi har jo allerede min første kandidat til ugens fidusbamse, det er Ole Birk Olesen, for at foreslå, at S-togsdriften privatiseret. Det er mit forslag, fordi det har jeg faktisk glemt, at jeg havde tænkt på det. Så det er altså ikke på grund af alle de andre ting, han foreslår. Der er altså lidt, der ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det, men bortset fra, det var enormt
underholdende. Altså, jeg kan ikke sige andet end, altså, jeg har siddet og lyttet på det her, og jeg synes faktisk, jeg måske repræsenterer et lyttersegment, som ligesom siger, jeg er meget glad for, at du er meget, meget, meget klogere end de fleste på det her, men jeg bliver ikke ret meget klog. Jeg synes virkelig, virkelig, det er noget besynderligt noget. Men så er det jo, man må bare lytte på dem, der siger, jamen hvis man er socialist, så skal man være glad for det her, og hvis man ikke er det, så skal man være rasende imod det. Ikke?
Men altså, hvis så lige Ole Birk Olesen, som er sådan den mest liberalistiske politiker, vi opdriver, som mener, at det her er en god idé, så bliver man jo lidt forvirret, kan man sige.
Ja, det forstår jeg godt, at man gør, og det er måske også det, der har formidlet mange andre politikere, og jeg synes egentlig ikke, mindre man er meget teknisk interesseret i det, at bør interessere sig super meget for de tekniske detaljer, men det handler i dybest set jo om, hvordan skal vores samfund være indrettet? Hvor stor skal staten være? Hvor stor skal markedet være?
Tusind tak skal du have, Otto Bonny Petersen. Du er analyschef i CEPOS, fordi du kom og talte os om det her forslag, om hvor man vil omlægge lånene fra realkredit til statslån i forbindelse med finansiering af almennyttig boligbyggeri og renovering i øvrigt. Tak skal du have.
Ja, og jeg kan tage.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg får den tanke, at jeg virkelig gerne ville høre Otto Brøns eksaminere Ole Birk Olsen i det her spørgsmål, og så se, vente med åndeløs spænding på at finde ud af, hvad karakteren bliver.
Der findes jo noget, der hedder CEPOS Akademi. Jeg ved ikke, om Ole Birk er alumne derfra nu.
Det ved jeg ikke, om at der kan være det.
Velkommen.
At der er fredagsbar derinde.
Nå, men nu skal vi jo til at kigge lidt på de sådan, politiske implikationer og virkninger af, at nogen mener, at Karl Marx er ved at overtage store dele af realkreditmarkedet, i hvert fald den del, der som det offentlige udbyder. Fordi der har været enormt meget ballade omkring de der ting.
Ja.
Og som jeg ser det, og det er, at det er nok en anledning til, at vi ser det her, det er, at et enormt opsparet frustration, vrede over, at venstretoppen i regeringen, beslutningsmaskinen, ikke inddrager folketingsgruppen i tilstrækkelig grad. Konkret handler det om, at man jo sådan set har, at Ole Birk jo har, som siger, udsender en presmeddelelse sidste onsdag, hvor klokken 8:30, inden markederne åbner, hvor han siger, at det her, det har vi besluttet. Det har han jo så reelt ikke, fordi der skal jo være en formel behandling, men det er først i efteråret, når forslaget bliver nedsat, der kommer på banen. Og det blev venstrefolkene så balstyrisk rasende over, fordi man kunne faktisk have inddraget dem på det aftengruppemøde, der var der forinden. Der er noget med, at Ole Birk mener, at jo, fordi det handler om penge og store finanser, og som vi lige har fået redegjort for her af Otto Brøns, ja, så kunne det have sådan nogle markedsvirkninger. Sådan noget skal jo helst foregå mellem at børsen er, når børsen er lukket. Men det var den jo også tirsdag aften, kunne man sige, hvor man jo kunne have drøftet det her. Men sagen er jo, at det er jo ikke. Hvis nu folketingsgruppen havde tænkt sig at sige, jamen ved hvad, vi synes faktisk, det her det er et ret dårligt forslag. Så vi vender tommelfingeren ned. Den formelle, kan man sige, vetoret, den er de sådan set ligeglade med. Det er ligesom det. Det er der, man sætter hælene i og siger, knage med nej, nu vil vi ikke længere. Og så er der jo det, at Søren Gade jo, som jo er, ligesom er talsmanden på vegne af folketingsgruppen i forhold til regeringen, ja, han fik nu pludselig en mulighed for ligesom at træde karakter og sige fra. Og det er der nogen, der mener, at han godt kunne have gjort det tidligere, kan jeg forstå.
Jeg må spørge om noget, fordi ja? At finansminister Kristian Jensen, han har jo midt i al den her ballade sagt, det her forslag, det er et forslag, som allerede blev drøftet, dengang regeringen kun bestod af Venstre. Og det sagde jeg nok, fordi man kunne. Og det er jo igen mærkeligt, så er det igen Ole Birk Olsen, der er blevet fedtet ind i det her, og de konservative. Men hvis man siger, så må folk, altså den folketingsgruppe, der har hørt om det.
Jamen, der er jo ikke nogen, der har hørt om det i folketingsgruppen. Bortset fra, at Ole Birk Olsen jo siger i går til DR's Pia Glud, hedder hun, at han har sådan set orienteret ordføreren. Dem har man så ikke rigtig hørt fra siden. Jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt, men altså, det påstår han. Der er i hvert fald en erkendelse af, kan man forstå på det der telefongruppemøde, som var i går, som Ekstrabladet og alle mulige andre har nærmest kan referere ordret fra, at det er meget, meget hemmeligt for telefongruppemøde. Det er, at der er en erkendelse af, at man skal nok, det der informationsniveau, det skal man nok opprioritere i fremtiden. Men vi er jo stadigvæk der, hvor gruppeformanden jo mundhugges med Kristian Jensen i pressen i går eftermiddags, hvor Søren Gade siger, jeg vil ikke belære os af finansministeren om, hvad der er Venstres politik. Han er jo helt op på de høje navler.
Men Jarl Kortua, nu spørger jeg dig. Altså, du rejser i øjeblikket rundt i de adskillige statsfinansierede medier, og fortælle om, hvad det er, der foregår i Venstre. Altså, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Det er meget, meget indviklet. Og altså, man sidder hele tiden og spørger, hvad laver statsministeren? Det sidste vil jeg så sige til ham, det er så et billede i Ekstrabladet, hvor han sidder og spiser torsk sammen med kvotekongen.
Nej, han var ude at cykle i går med de der drenge i Lykkefonden. Der, han var ude at cykle fra et eller andet sted nede fra Sjælland, så til Roskilde, så til København.
Jo, men det er jo ikke fordi, der ikke...
Han var ude at cykle hele dagen i går, eller halvdagen i går.
Det er jo ikke fordi, der mangler sager, der ligesom kalder på noget lederskab og siger, sådan er det, og kan I så klappe i og opføre
ordentligt? Ja og nej, fordi man kan sige, de er jo ved at lukke ned, fordi nu der er jo, altså man, de er jo på vej på sommerferie i hele banden, ikke? Så der er jo ikke, så det her, det er jo ikke en sag, der sådan akut skal løses her nu, men man siger, hvad det ender med, det ved vi ikke, fordi der kommer jo sommergruppemøde, hvor de skal forsøge at samle stumperne op til august. Forslaget skal fremsættes, så må vi jo så se, om der er nogen, der er blevet overbevist hen ad vejen, eller om man takler situationen sådan, at man laver en stemmeaftale med nogle af de røde, som ligesom kan udligne nogle af de her venstrefolk, der ikke vil stemme for. Eller man siger, at man kan ikke lige gå på toilettet eller holde fri den dag, så clear vi, så der er nogle tilsvarende i oppositionen, der ikke stemmer. Og så på den måde, så kan man få forslaget igennem. Vi ved det ikke. Vi ved bare, at der er en reaktion fra folketingsgruppen, et oprør i folketingsgruppen, som er rettet mod venstretoppen, som er rettet mod beslutningsmaskinen. Det går for stærkt simpelthen. Man tager ikke folketingsgruppen alvorligt, og det her bare var en af mange gange, at man ligesom har, hvor man har en oplevelse af, at man er sådan en slags gummistempel. Vi har jo sådan noget med den udøvende magt, og vi har den lovgivende magt. Regeringen er den udøvende magt, og Folketinget er den lovgivende magt. Og det er ligesom, at den lovgivende magt ligesom sådan bypasses nærmest. Det er sådan et kontor, der bare skal have noget til orientering, når regeringen har besluttet noget med sig selv. Det, som man simpelthen er rasende over for, og hvor man vil statuere et eksempel, og det, som man gør her. Og der er det så, at Søren Gade træder karakter på den der lidt underlige måde, men han sender et læserbrev til sin foretrukne regionale avis, Dagbladet Holstebro Struer, i stedet for måske, hvad vil jeg, ringe efter TV2 News, eller tale med en Ritzau-journalist, så skriver han en debatindlæg.
Det er da glimrende.
Jamen, regionale avis, og derfra så bølger historien, og så ender det så med det der store brag i går.
Nu, han er Søren Gade, ved man jo godt, han er jo en udmærket dygtig kriger, han er også tidligere forsvarsminister. Han ved da godt, hvad han gør.
Absolut. Det gør han. Men jeg tror, der er mange, der sådan, læser det ind i sådan et oprør mod Kristian Jensen og så videre. Det forudsætter jo så, at der var en kandidat, og skulle det være Søren Gade? Der må man bare sige, der er ikke nogen, der ser, har ligesom... kigger på Søren Gade og siger, han ligner Sørme en formand, en spe. Han går, han griber efter magten. Han omtaler jo konsekvent Kristian Jensen som vores kommende formand. Og der er ikke nogen, der er sådan... jeg tror mere, det er sådan noget med, at han har følt pres fra dele af folketingsgruppen til ligesom at træde karakter, sætte fod ned og gøre opmærksom på, det er jo samtidig også noget, der ligesom styrker hans, skal man sige... magtposition i partiet som gruppeformand. Hvis ikke det skulle være nu, så ved jeg ikke rigtig, hvornår det skulle være, så det mener jeg også rigtigt set af ham.
Nå, men nu synes jeg også, at vi har botaniseret længe nok i Venstres interne problemer lige nu, konkludere, at der er ikke nogen bamsekandidater
nej,
i det der moras.
Jeg vil så bare sige, at jeg har sådan set kommet med et konkret forslag, men nemlig, at det er Ole Birk Olsen, der skal have fidusbamsen for at privatisere S-togene, og jeg får opbakning fra Johnny på sms'en. Han stemmer også for Ole Birk Olsen for forslaget om privatisering af S-togene. Selv hvis det endte med nordkoreanske tilstande, ville det være en markant forbedring på servicen og driften, forudser Johnny altså. Der kan man bare sige.
Nu kender jeg ikke så meget til regionaltogsdrift i Nordkorea, men altså, det vil jeg ikke bakke op om. Jeg synes på den anden side set, altså, der er jo andre lyttere, der er nogle lyttere, der har foreslået, at Peter Hummelgaard skal have fidusbamsen på grund af sit forslag, altså sit flygtningeudspil.
Glimrende forslag. Jeg synes bare, jeg har hørt det før. Så det er jo ikke sådan... Jeg mener faktisk ikke, det er sådan specielt banebrydende, men og han var jo også... Han trak jo også lidt i land med det der med udspil. Det var, hvis du lagde mærke til det. Ja, det var det lige pludselig ikke.
Han var bange for at få bamsen.
Ja, jeg tror sådan... Men ja, det kunne man jo synes godt. Altså, jeg vil så, hvis jeg må komme med et andet forslag, det er jo til Mette Abildgaard for ligesom at... og træde i karakter. Og,
Mette Abildgaard, hun er politisk ordfører
er
for de konservative.
Og til politikken skal igennem alle de der, der lider den der vildfarelse om, at den her er grunden til, at vi er nogle stykker, der ligesom rejser det røde flag, ikke røde flag, men i hvert fald strafsparksflaget, i forhold til Støjberg. Det er fordi, vi er sådan nogle, der er helt vilde med barnebrud, og vi er pædofile, og det er sådan noget, vi er virkelig, virkelig er så glade for, og vi tænker ikke på andet. Det slutter der, skal hun igennem med den her kommentar. Jeg synes, vi skal holde os for gode til at lade det være en sag om, for eller imod barnebrud. Jeg er fuldt ud klar over, at det er det ikke. Det er befriende, det er velgørende, at en politisk ordfører for de konservative skal igennem og sige. Så kan man så have mange meninger til, om man mener om Støjberg har begået overtrådt med ministeransvarlighedsloven. Det ved vi faktisk ikke, men der er noget, der kunne tyde på det, er vi nogen, der mener. Andre mener, at det er noget sludder. Det er der, diskussionen er, og ikke alle mulige andre steder. Og det synes jeg er godt, at Mette Abildgaard, hun skal igennem.
Det synes jeg også er fint nok, men jeg tror bare også, at Mette Abildgaard, ligesom så mange andre, der sidder i de konservative folketingsgruppe, siger, hvor er det dog ærgerligt, den her sag dukker op, fordi den egentlig ville være fuldstændig perfekt til at profilere de konservative som et retsstatsparti, ikke et retsforbund, men altså som et parti, der fuldstændig står vagt om retsstatsprincipperne. Sådan som folketingskandidat Pernille Weiss sad her. Men det kan man ikke, fordi hvis man går imod den ring, som Venstre har sluttet omkring Inger Støjberg, så må man æde, at det kan man ikke. Og derfor kommer Mette Abildgaard med sådan noget og siger, ja, det er ikke folk, der er pædofile, fordi at de, at det er det, de vil beskytte, fordi at de er kritiske over for Inger Støjberg. Og det er da fuldstændig korrekt, men det er, hvis man skulle tage konsekvensen af sine holdninger, og det kan jeg da godt se, det er en meget høj pris for de konservative, hun må fyres eller et eller andet, på samme måde som de gjorde med Eva Kjær, dengang de ikke sad i regering. Det ville godt nok være voldsomt, men så ville vi jo få en regeringskrise og måske et valg i utid eller et eller andet, og så ville det nok helt sikkert være slut med et borgerligt regering, fordi der er ikke rigtig noget, der tyder på, i hvert fald der er 2 år til næste valg, men som det ser ud lige nu, så er det ikke sådan, at man ser et top-tunet hold, der står til at med største selvfølgelighed at generobre regeringsmagten. Og så er det vel bare realpolitik, det her. Altså, hvad der er sandt, det er, hvem der har 90 mandater.
Det kan man sige. Jeg bliver lige nødt til at reklamere for et program, vi vil sende i fremtiden, der handler om grundloven. Der er en hel del lyttere, der er farer vild i grundloven. De mener, at den udøvende magt, det er politiet og militæret, hvorimod regeringen og Folketinget, det er den lovgivende. Det er altså noget, det er forkert. Slå op i grundloven og læs lidt på den. Men vi får højesteretsdommer Jens Peter Christensen til at medvirke. Faktisk i det første program efter sommerferien, der starter vi en serie om grundloven, hvor vi gennemgår grundloven. Og nogle af de her ting med, at politiet skulle være den udøvende magt, det er den ikke. Det er altså regeringen, der er den udøvende magt. Man kan sige, at politiet er en del af den udøvende magt, men det er altså regeringen, der er den udøvende magt. I hvert fald i statsretslig forstand, og Folketinget er den lovgivende. Sådan er det.
Tiden iler, og der er meget kort tid til, at første time
er. Også...
Og så, jeg vil bare sige, at jeg synes, at vi skulle prøve det der med at lade lytterne stemme om, hvem der skal have ugens fidusbamse.
Ole Birk Olsen eller har du andre forslag?
Jeg har ikke nogen.
Ole Birk Olsen om, der vil privatisere S-togene, eller
Peter Hummelgaards flygtningeudspil, ja. Eller Mette Abildgaard.
Eller Mette Abildgaard for at slå fast, at sagen om Støjberg ikke handler om barnebrude. Det er de tre muligheder, der er. Der er faktisk også en, der spørger her, og jeg kan forstå, det er en vælger. Jeg kan forstå, at reglerne for jeres fidusbamser sejler lige så meget som reglerne for demokratiet. Det ved jeg ikke, om man siger. Den ene øjeblik siger I højt i radioen, at fidusbamsen gives kun til en nulevende dansk person. Blot for straks efter at fortælle, I skal man også give fidusbamser til foreninger. Kan selv blive enige. du har ret. Jeg bøjer mig. Man kan faktisk godt få fidusbamsen som en forening. Ja. Det er en juridisk person, tror jeg, man kunne sådan lidt, være lidt højstemt. Vi har givet den enkelte lejligheder til foreninger. Så du har ret. En nulevende dansk person eller en dansk forening, det er de to muligheder, der er. Og så kan hverken Torben eller jeg få den. Det er sådan set sagen. I næste time, Torben Steno, altså jeg vil sige, I kan skrive til os på vores radio på sms, eller på vores hjemmeside, radio247.dk, og så tæller vi op cirka 11:55.
Ja, sådan noget. Det skal vi ikke love alt for præcist.
Og så ser vi, hvem der har fået flest.
Men når vi er tilbage efter nyhederne, så kommer TV2's politiske kommentator, Peter Lautrup Larsen, forbi, og han er manden, der helt suverænt bestemmer, hvem der skal have årets sommerfidusbamse. Og det er altså en hæderspris, der går til en politiker, der har gjort sig særlig godt bemærket i den forgangne sæson. Og det er en pris, som går til en politiker, som man ikke tiltaler på grund af personens politiske holdninger, men på grund af, altså, hvem har gjort det godt. Og det bliver meget, meget interessant at se, hvem der skal have sommerfidusbamsen her i 2017. Og så skal vi også, som lovet, kigge på resultatet af det albanske valg og de perspektiver, det åbner. Og så skal vi snakke om politisk korrekthed med forfatteren Robert Sola Christensen, og det er i Sverige.